Kapitola 49. Johanka z Rožmitálu byla milé a chytré děvče. Jak Markéta nenápadně zjistila, vůbec si nekladla otázku, proč se ocitá právě pod její střechou. O tom, že se dostala do zástavy, neměla nejmenší tušení. Jediné, co jí zajímalo, byla řada otázek spojených s přijímáním kalicha. Díky Markétě ji hned následujícího dne přijal Mikuláš z Pelhřimova. V poslední době býval často mrzutý, protože jeho slova respektovalo stále méně a méně kaličníků. Ani v Písku ho už mnozí nechtěli poslouchat a na radnici mnohokrát zaznělo, že je třeba hledat smíření s ostatními utrakvisty, především s Janem Rokycanou. To bylo pro píseckého biskupce nepřijatelné. Pokud se však na něj někdo obrátil pokornými slovy a prosil, aby mu vysvětlil zásady svého pojetí přijímání subutrakvé specie, vždy pookřál. Johanka mu uctivě naslouchala a tu a tam položila otázku. Bylo to zřejmé, že je to dívka vzdělaná a zvídavá. Proč jsi ji k nám brala? Zlobila se Markétka. Proč tobě vadí? Má svou jizbu a neujídá tolik, aby v místě bylo i na tebe. Je papeženec. Markétina vnučka pohodila zlostně hlavou a odešla. Aby ukázala, že nemíní být s někým takovým pod jednou střechou, vrátila se až za tmy. Johanku z Rožmitálu zastihla u stolu, kde se bavila s jejím bratrem Mikulášem. Právě spolu žertovali a uvolněně se smáli. Mikuláš uměl být zábavný, pokud nevadilo, že hovoří trochu jadrněji, než se považovalo za slušné. Mezi řemeslníky a tovaryši se naučil výrazy, které se rozhodně nehodily pro uši mladých měšťanských dívek, natož této urozené. Jenže právě to Johanku z Rožmitálu pobavilo. Markéta vrhla po svém bratrovi zničující pohled, ale neřekla nic. Z mísy na stole sebrala krajíc chleba, namazala si ho silnou vrstvou tvarohu a beze slova odešla spát. Moc ráda mě asi nemá, sledovala její odchod Johanka z Rožmitálu. Udělala jsem něco špatně? Jistě, souhlasil Mikuláš. Jsi hezčí než ona, bohatší a urozenější. Má sestra by zasloužila napráskat. Vždycky byla závistivá. To má po naší nebohé mamince. Bohatší a urozenější jistě jsem, souhlasila Johanka z Rožmitálu, ale hezčí ne. Tvá sestra je moc pěkná. Chvíli se o to přeli, ale nakonec Mikuláš prohlásil, že se o tom nehodlá bavit, protože on jako muž ví své. To Johanku z Rožmitálu neobyčejně pobavilo, jelikož Mikulášovi bylo 10 let, nicméně tu poklonu s vážným výrazem ve tváři přijala. První 3 dny pobytu v Písku strávila Johanka skoro celé ve společnosti Mikuláše z Pelhřimova. Nesmírně ho však rozlobila, když poté, co se seznámila se základy jeho učení, odmítla kalich přijmout. Další den jí už slyšení neposkytl. Nepočítala s tím a do domu na rynku se proto vrátila záhy. Do oběda zbývaly nejméně 2 hodiny. Protože tam nezastihla nikoho kromě hospodyně a kuchařky, vyšla zase ven a nazdař Bůh se loudala městem. Nakonec zamířila na radnici. Tak ty jsi ta urozená pana, co jí má paní Markéta v zástavě, uvítali končil švestka, který měl toho dne za úkol dohlížet na chod úřadu. V tom se členové městské rady pravidelně střídali. Švestka byl před 3 dny u zápisu dluhu, který Zdeněk z Rožmitálu učinil a sám ho jako svědek podepisoval. Rád se honosil vlastní důležitostí a kromě toho už od rána vypil 2 džbánky ležáku. Na radnici ho měli končelé za 1/3 ceny, než se platila v okolních šencích. Jsem host a zajímám se o vaši víru, opáčila mladá šlechtična ostře. Na sobě měla střídmé šaty z kvalitního tmavého sukna, na krku zavěšený stříbrný křížek a vlasy spletené do dvou copů. Jiným by tohle prohlášení stačilo, ale Švestka cítil nutkavou potřebu vysvětlit, jak to vidí on. Když o chvíli později Johanka opouštěla radnici, byla bledá, cítila zlost, ale ještě víc ponížení. Rychle přešla rynek, zbalila si věci a zamířila k bráně. Rozhodla se, že město okamžitě opustí, protože se styděla za své postavení a ještě více za svého strýce. Jak mohl na něco takového přistoupit? Nepochybovala totiž, že tohle měla na svědomí Markéta. Tak hanebnou věc by rozhodně rytíř nevymyslel. Jenže v městské bráně ji strážný zastavil. Měl odpůr k mistra Olbrama jasné instrukce. Ne, ven odejít nesmíš. Omlouval se a rezolutně se postavil do průchodu. Johanka se rozlobila, křičela na něj, ale nebylo jí to nic platné. Protože měla u pasu malou dýku, tasila ji a div se na strážného nevrhla. Jenže v tu chvíli se tam objevil Mikuláš. Pevně ji uchopil za ruku, zbraň ji vzal a polohlasně řekl: Johanko, jsi urozená dáma. Nebudeš tu přece hrát komedii našim měšťanům. Teprve teď si uvědomila, že je z okolních ulic, z podloubí i oken pozorují skoro 20 lidí. Dýku si od něj vzala zpět, ukryla ji a skoro plačtivě se zeptala: tak co mám dělat? Pojď, tady za rohem je sladovna, občas tam pomáhám. Dají nám trochu piva a ty mi povíš, co se stalo. Léto už dávno odeznělo a tohle byl jeden z posledních teplých podzimních dnů. Listí stromů před hradbami žloutlo a hnědlo a lehký větřík hnal ulicemi prach. Johanka z Rožmitálu si uvědomila, že má vyprahlé hrdlo a ráda pozvání přijala. Ve Spilce se usadili na lavici, každý dostal misku s pivem. Tady byl příjemný chládek. Uraženě Mikulášovi pověděla, co jí tak rozlobilo. Pozorněji poslouchal, protože ani on to netušil. Když skončila, začali konejšit. Na mou rodinu se zlobíš neprávem. Tohle by babička určitě nevymyslela. Už protože nemohla vědět, když jí tvůj strýc žádal o peníze, že tu jsi s ním, to za prvé. A za druhé, to, že jsi tady, není přece nic špatného. Slyšel jsem o krejčím, kterého nedávno prodluhy zavřeli do vězení v Budějovicích. Aby mohl pracovat a vydělávat, poslal do vězení místo sebe manželku. Ta tam seděla skoro měsíc, než dluhy poplatil. Tak to prostě chodí. Já jsem z urozeného rodu, no vidíš. A i urození si půjčují peníze. A často pak nemohou dluh zaplatit. Buď ráda, že tě poslali k nám domů a ne do vězení. Když tohle říkal, tvářil se tak komicky, že se Johanka musela navzdory svému rozhořčení rozesmát. Jsi hodný chlapec, řekla pak. Ale stejně mě to štve. Hodně? Hodně. Mikuláš stiskl rty a pak se tiše zeptal: splatí tvůj strýc ten dluh? Určitě. On nikomu nezůstane dlužný, je přece rytíř. Pokud by ho nesplatil, vrátíš se dobrovolně do Písku? Na okamžik se zarazila. Nebyla dobytče, aby s ní obchodovali. Navíc nechápala, kam ten dotaz může směřovat. Ale protože nechtěla kazit Mikulášovi náladu, když už jí měla špatnou ona sama, přisvědčila. Tak pojď, řekl rezolutně a vstal. Vyšli před sladovnu, prošli uzonkou uličkou podél hradeb, pak přelezli kamennou zeď do zanedbané klášterní zahrady a ocitli se u malé branky, kterou nikdo nehlídal. Mikuláš sáhl pod kámen, vylobil masivní klíč a odemkl. Běž, řekl a dvorně se uklonil. Johanka se na něj překvapeně podívala a pak ho políbila na tvář. Na okamžik zaváhala, potom si od pasu odepěla dýku a podala mu ji. Usmála se a beze slova rychle zmizela. Mikuláš se za ní dlouho díval. Byla jeho první dětskou láskou. Dýku pečlivě ukrýval jako svůj největší poklad. Zdeněk z Rožmitálu dluh opravdu poctivě splatil. Barborka si s bratrem v Plzni promluvila ještě téhož dne, kdy Bohuše důvěrně požádala o pomoc. Pohádali se, ale Barborka nebyla z těch, kdo by ustupoval. Jsi zabedněný jako kališník, zlobila se na něj. Co je na tom nepochopitelného? Začneš se zase starat o hamr. A já ti říkám, že je to můj hamr, má žena a můj život. Ty mi nemáš co poroučet, rozčiloval se. Uměl si stát za svým, jenže Barborka byla starší a po otcově smrti z celé rodiny jediná, koho byl ochotný respektovat. To ovšem neznamenalo, že by jí ustoupil. Právě proto, že je to tvůj hamr a tvá žena, musíš se chovat odpovědně, nebo přijdeš o všechno. Slíbil jsem, že se o ní budu starat a to splním, takže mi dej už laskavě pokoj. Nedám. Starat se ano, ale to neznamená, že jí budeš pořád stát za zadkem a že necháš svůj hamr splanět. Víš dobře jako já, že tvůj syn si s ním neporadí. To se ještě uvidí. I kdybych měl schudnout, zůstanu s Bohuší, je to můj úděl. O tak, úděl říkáš. A že bude tvůj syn nešťastný, protože jeho duše touží po něčem jiném, to je také úděl milujícího otce? A že z něj uděláš žebráka, to je také tvůj pozemský úděl? Bůh to nedopustí, nebuď naivní. Poslouchej, nikdo si neumí představit lépe než já, co se ti honí hlavou. Já prožila něco podobného, když můj manžel schroml. On navíc ztratil svou mužnou sílu, rozumíš? Bůh nám však dal život proto, že máme na tomto světě pozemském mnoho povinností. Ke své ženě jistě, ale také k dětem, ke svým služebníkům a konečně i sami k sobě. Jen zločinec strká hlavu do oprátky dobrovolně. Nebudu tě poslouchat, řekl a vstal od stolu tak prudce, že zvrhl džbán. Naštěstí v něm bylo piva jen podně. Pomalu stékalo k okraji stolu a kapalo na podlahu, ale ani jeden si toho nevšímal. Barborka vyskočila rovněž a tasila meč. Ještě krok, drahý bratře, a poteče krev. Překvapeně se na ní podíval. Znal sestru a věděl, že umí být stejně drsná jako rytíři, jako býval v mládí i on. Nevěřil však, že to myslí vážně. Ne, nebude podléhat rozmarům ženské. Vykročil ke dveřím, jenže Barborka byla rychlejší. Vrhla se k ním a zastoupila mu cestu. Velice jemně, téměř s citem, přejela ostrým meče po hřbetu jeho ruky a lehonce ho škrábla. Objevila se krev. To bolí, vyjekl překvapeně. Já nežertuji, sykla chladně, sedni si. Jsi v mém domě, co si to dovoluješ, sednout? Je mi jedno, co si myslíš. Opakuji ti, že máš na tomto světě tři povinnosti. A pokud to odmítáš uznat, pak si pamatuj, že jsem z dětí našeho otce Olbrama nejstarší. Z pochopitelných důvodů k nám nepočítám toho bastarda Olbrámka. Odpovídám tady za náš rod, já neustoupím. Ty snad nemáš svou Bohuši rád? Vůbec netušíš, o co tu jde? Bručel a třel si hřbet ruky. Bylo to pouhé škrábnutí a víc ho štvalo, než bolelo. Kdyby měl po ruce svůj meč, nejspíš by se na ní vrhl. Jenže ona byla ozbrojená a on ne. Ne, můj manžel také schroml. Pokud bych byla stejný hlupák jako si ty, pak bych nikdy nenaložila na vozy obilí a nepřivezla je sem do Plzně. Seděla bych na Čachrově a všem tvrdila, jaká jsem vzorná a milující manželka. Ovšem měla jsem povinnosti vůči naší víře, A taky trochu vůči tobě a tvé rodině. Myslíš, že bych dovolila, abyste umřeli hladem, nebo aby vás zajali ti kališničtí pomatenci? To bylo něco jiného. Zatraceně nebylo. Zeptáme se Bohuše, co by chtěla, navrhl nakonec. Ne, to by byl od tebe vrchol zbabělosti. Netrapí víc, než už se trápí ona sama. Ty se musíš rozhodnout, protože odpovědnost za ní a rodinu máš ty, ne ona. Co když ji zarmoutím? Co když si bude myslet, že už ji nemiluju? Co když, bože můj, vy chlapi jste tak hloupí? Povzdechla si. Vrátila meč do pochvy a objala ho. Je řada způsobů, můj drahý jeníku, jak ženě dokázat svou lásku. Ale vlastní hloupost to rozhodně není. Já teď půjdu na mši. Zítra ráno mi povíš, jak jste se dohodli. Ráno Jan své sestře Suše oznámil, že dá na její radu. Přitom mrzutě bručel. Ty se s ní snad předem smluvila. Přijela to podezřele ochotně, skoro s radostí. Přiznej se. Vůbec ne, lhala a cítila vnitřní uspokojení. Ale to, co jsem chtěla, bylo logické. Prožila jsem si totiž totéž, co vy dva. A nechtěla jsem, abyste opakovali mé chyby. Bohuše mi pověděla o trápení tvých dětí, změnil rychle téma hovoru. Za týden se v Horažďovicích koná jarmark. Začíná na svatou Kateřinu těsně před adventem. Pojedu tam se železem, snad nám počasí vydrží. Chceš jet se mnou a porozhlédnout se tam? Do odjezdu z Plzně strávila Barborka spoustu času s Bohuší. Ta ožila a svěřila se jí, že až manžel odjede, pokusí se sama vařit. Mám to vymyšlené, vykládala tiše, aby to nebylo slyšet doma z hauzu. Nechám si udělat křeslo se dvěma velikými koly, něco jako kárka. V něm se budu pohybovat rychleji než s berlemi pod paží. Budu pracovat a přitom se nebudu muset opírat o zeď. Uvidíš, co všechno ještě zvládnu. To je dobře, jsi skvělá. Jsem, přikývla Bohuše a usmála se, aby naznačila, že žertuje. Pak zvážnila a připomněla, že musí ještě vymyslet něco, aby pomohli Barborčiným dětem. Zatím ti povím o horažďovickém Bořitovi, řekla a usmála se. Je velice zámožný. Nedej na to, co se o něm říká. Prý má jen dům, dvorec a mlýn. Pokud já vím, má ještě v zástavě dvě panství, ale nechlubí se tím. Co je podstatné, je na peníze. Svým dcerám ovšem slíbil slušné věno. Má je velice rád. Myslí, že to je důvod, proč se kolem nich dobež z Wolfštejna motá. Jeho otec Jan totiž příliš zámožný není. Pokud jsem mohla zjistit, svému synovi dá po svatbě polovinu hradu i s vesnicemi. Jenže celé panství je zastavené pro dluhy a hrozí, že o ně přijde. Jak ses to dozvěděla? To není podstatné. Vsadila bych se však, že tohle Bořita netuší. Nemyslím, že by se mu líbilo, aby zeď obratem věno své dcery utratil za dluhy. A kdo ví, zda by to věno na jejich splacení vůbec stačilo. Nakonec by třeba o panství přišel stejně. Tahle překážka mi připadá logická. Jako dobrý otec zakáže svým dcerám, aby se s ním stýkali. Tím jejich láska skončí a Anička třeba vezme zavděk tvým čejchanem. To by bylo řešení. Jenže co s Hátou? Ani mně by se nelíbilo, aby si brala zadluženého rytíře, i kdyby ho milovala sebe víc. K něčemu se ti musím přiznat, Barborko, řekla Bohuše a provinile sklopila pohled k zemi. Člověk v noci leží a spekuluje, zvláště když je mrzák. Jenže ne všechno, co jsem ti tu teď pověděla, je pravda. Ale můžeme to za pravdu vydávat. Jan z Wolfštejna má opravdu nějaké dluhy. Jak jsou velké, to ve skutečnosti netuším. Úvahy o ztrátě hradu a panství jsem si vymyslela. Možná jsou jeho dluhy malé. Pokud by však Bořita uvěřil, že malé nejsou, byl by to pro něj důvod zasnoubení svých dcer zrušit. Uznávám, příliš čestné to vůči těm děvčatům není, jenže bude to pro ně možná lepší. Stejně by se pohádali, protože Dobeš z Wolfštejna by si mohl vzít jen jednu z nich a ta druhá by byla naštvaná. Takhle na tom budou stejně a nezačnou se nenávidět. Je to vlastně křesťanské. V bitvě a lásce je dovoleno vše. Jsi rytíř, tak řekni, mám pravdu? Máš. Jenže Bořita si může ověřit, zda má Jan z Wolfštejna dluhy nebo ne. A také to, jak jsou velké. V Landfriední radě přece zasedají páni z Janovic s jeho bratrem Ctiborem a ti mohou pro svého horažďovického příbuzného zjistit pravdu. A proč by to dělali, Barborko? Racek z Pajereka je tvůj manžel. Neměl by jeho rod udělat spíše něco pro tvé děti? Měl by naopak to podezření Bořitovi potvrdit. A kromě toho, co pak ty sama si neumíš poradit s jedním nebo dvěma chlapy? Nezapomeň, nejen Bořita si potrpí na pěkné ženské. Holka, ty musíš mít o mě ale pořádně špatné mínění, povzdechla si mrzutě Barborka. Věř mi, nejsem o nic méně ctnostná než většina žen v tomto království. Jen se netajím se svými hříchy. A přísahám, mnoho jich opravdu není. Avšak zpět k naší věci. Tvůj nápad je sice dobrý, ale cesta, jak ho provést, ne. Musíme na to jinak. Prozradíš mi, jak bys to chtěla udělat? Otec mi kdysi poradil jednu zásadu. Pokud chceš lhát, musíš vše zaobalit do nespochybnitelné pravdy. Nejjednodušší by bylo, kdyby si Jan z Wolfštejna musel peníze opravdu vypůjčit. Samozřejmě u mě. Je přece složité nabízet půjčku někomu, kdo ji možná ani nepotřebuje. Ukaž mi rytíře, který by dneska peníze nepotřeboval. A kromě toho, Dobeš z Wolfštejna nesmí mít podezření, že jsem ho v tom zamotaném svatebním propletenci podvedla. Já nebo mý příbuzní. Kromě toho si nedělám iluze, že by ho háta dokázala okouzlit a svést. V tom po mně rozhodně není. Takže nezbývá, než aby do hry vstoupili rodiče. To ovšem předpokládá, že mne musí Jan z Wolfštejna potřebovat. Pokud bude mít dluh, pak uzavřeme dohodu o sňatku našich dětí snadno. Doufám jen, že jeho skutečné dluhy nejsou příliš vysoké. To by mě zrujnovalo. A máš peníze? Já ne, ale teta Markéta ano. Nedoprovodím tvého manžela do Horažďovic, ale pojedu za ní, abych se poradila. Nakonec se ukázalo, že všechno bude jednodušší, než se zpočátku zdálo. Ten dluh opravdu existoval, ale trochu jiný, než si Bohuše představovala. Po smrti rodičů zdědil Jan hrad Wolfštejn, zatímco jeho bratr Ctibor tvrz Hostouň. Byla sice výstavná, ale menší, proto mu měl Jan doplatit několik stovek kop grošů. Jenže je neměl a zaplacení stále odkládal, až jejich spor hrozil přerůst v roztržku a nejspíše i soudní žalobu. Když Barborka zjistila pravý stav věcí, nejprve si opatřila dostatek peněz. Tetě Markétě prodala svůj dvorec před Píseckými hradbami, který po rodičích zdědila. Takhle na dálku se stejně špatně spravoval. To byl poslední majetek, který v Písku měla. S truhlicí plnou stříbrňáků se vrátila na Čachrov a pak začala jednat. Janovi z Wolfštejna nabídla tolik, kolik si řekl. Potřeboval peníze rychle. Jeho bratr Ctibor mu vyhrožoval nejen soudem, ale dokonce opovězením nepřátelství a drancováním majetku, proto nabídku ochotně přijal. Jako zástavu zapsal Barborce polovinu Wolfštejna s tím, že ona mu dluh odpustí hned, jak si Háta vezme za manžela jeho syna Dobeše. A nad tomu po svatbě předá 50 kop grošů hotově. Mezitím Jan zařídil, aby se Bořita dozvěděl o dluzích, které váznou na Wolfštejně. To už na něm byla opravdu zapsána zástava vůči Barborce. Bořita si nejprve ověřil, že je to pravda, a pak Dobeše ze svého domu vyhnal. Na Vánoce Barborka sdělila svým dětem, že se obě dcery Horažďovického Bořity rozešly s Dobešem. Pyšně vykládala, to je můj dárek pro vás. Nevěřili byste, mý drazí, kolik mne to stálo práce. Teď už je jen na vás, abych to celé nepodnikala zbytečně. Ale buďte prosím trpěliví. Nemůžete se na své milé vrhnout hned. Nechte to na jaro. Nic vám neuteče. Pak si společně připili na nový rok 1447. Racek Spajerek nabídl Čejchanovi po skončení bohaté štědrovečerní večeře mezi čtyřma očima, že se mu pokusí otevřít dveře do domu svého horažďovického příbuzného. Vybral jsi dobře, Anička je pěkná holka. Doporučím tě jejímu otci, že jsi skvělý rytíř, dopadne to dobře. Sliboval ochotně a Čejchana pleskl silnou rukou po zádech, aby mu dodal sebe důvěru. Háta se zrovna vracela z dola, zůstala však stát v šeru na schodišti a poslouchala. Dostala zlost, jí nepomůže nikdo? Byla však odhodlaná, že tuhle příležitost s rukou nepustí. Jenže pak si uvědomila, že je vůči matce nespravedlivá. Vždyť se rodiče na jejím sňatku dohodli. To přece musí vyjít. Měla chuť si zpívat.